นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมาสามิ
ก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ปรินิพพานพระองค์ทรงยืนยันว่าคำสั่งสอนของพระองค์นั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีขาดไม่มีเหลือฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็มีแต่ศึกษาด้วยความจริงใจพยายามปฏิบัติตามด้วยความจริงใจด้วยความเชื่อมั่นว่าคำสอนข้อมูลอุบายที่จะนำจิตใจชีวิตของพวกเราออกจากวงทุกข์มีเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่พระพุทธองค์ปรินิพพานพระองค์ต้องย้ำด้วยว่านอกจากการศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ซึ่งสมบูรณ์บริบูรณ์นั้นแล้วยังมีหน้าที่เราทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องเข้าใจในหลักธรรมเพียงพอที่จะป้องกันพระศาสนาจากผู้ที่มุ่งร้ายหรือผู้ที่สอนผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากหลักจริงการที่คำสอนเสื่อมก็ไม่ใช่ว่าธรรมะเสื่อมหรอกแต่ว่าผู้เอาไปสอนผิดหรือว่าสอนแต่บางส่วนในบางครั้งจะเป็นด้วยความดั้งใจบางครั้งโดยมิจฉาทิฏฐิความเชื่อผิดจะเป็นด้วยการหรือว่าจะเป็นด้วยกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการพัฒนาปัญญาเป็นศาสนาที่ทุกคนเป็นช่วยกันรับผิดชอบเพราะไม่มีใครสามารถมอบปัญญาให้เราได้ไม่มีใครยัดเยียดให้เราได้ว่าเราทุกคนต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาปัญญาของตัวเองคำสอนที่เรียกว่าหลักธรรมที่เพี้ยนมากหรือคนพูดผิดมากก็คืออะไรๆมันอยู่ที่ใจได้ยินไหมไม่ต้องไปวัดไปว่าไม่ต้องไปลำบากลำบนตื่นแต่เช้าอะไรมันอยู่ที่ใจพระพุทธองค์ไม่เคยสอนอย่างนั้นพระพุทธองค์สอนว่ายังไงพุทธองค์สอนมันอยู่ที่กายวาจาใจท่านไม่แยกหรอกท่านไม่ได้แยกว่ามันอยู่ที่ใจโดย ไม่ต้องสนใจเรื่องกายวาจาพระพุทธองค์สอนพระธรรมวินัยพระธรรมเกี่ยวกับใจพระวินัยก็เกี่ยวกับกายวาจาพระพุทธองค์ถึงพร้อมด้วยวิชาชรณะวิชาก็เกี่ยวกับใจชรณะคือการแสดงออกทั้งกายทั้งวาจากายวาจาใจต้องไปด้วยกันในเรื่องนี้เราต้องแยกแยะนิดหน่อยว่าเราดูการกระทำของคนไม่ใช่ว่าเราจะเอาการกระทำหรือการพูดเป็นเครื่องตัดสินคนได้แน่นอนในทุกเรื่องแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะตัดสินคนอื่นอยู่แล้วเพราะการที่เราถือว่ากายวาจาเป็นเครื่องพิสูจน์ใจในทุกเรื่องนั้นละเป็นจะเรียกว่าเป็นสังโยชน์เป็นกิเลสตัวหนึ่งที่พระโสดาบันจะละได้ปุถุชนยังละไม่ได้แต่ในนั้นเดียวกันพระพุทธองค์ให้เราทราบว่าการพัฒนาทางจิตถ้าถูกต้องย่อมมีผลต่อกายวาจาและถึงขั้นอริยมรรคอริยผลการงดเว้นจากสิ่งต่างๆของพุทธชนจะกลายเป็นการทำไม่เป็นทำไม่ได้โดยสิ้นเชิงเพราะศีลหรือการกระทำมีใจเป็นประธานหรือว่ามีใจมาก่อนใจเป็นผู้สั่งและพุทธชนทุปยามิเจตนาร้ายมีเจตนาที่เป็นอกุศลหลายอย่างแต่ถ้าเป็นผู้มีศรัทธาก็ตั้งอกตั้งใจพยายามงดเว้นจากการพูดหรือการกระทำอันใดที่สืบมาจากเจตนาที่เป็นอกุศลนั้นแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าบางครั้งบางคราวก็ต้องผิดพลาดสติไม่ดีพอต้องตั้งต้นใหม่ฉะนั้นศีลในระดับนี้ก็ยังไม่มั่นคงทีเดียวเพราะเจตนาจะงดเว้นจากสิ่งไม่ดีไม่งามนั้นมันก็ยังต้องสู้กับเจตนาที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนตนและคนอื่นเหมือนเงื่อนกับเป็นสงครามสงครามระหว่างเจตนาที่เป็นกุศลและเจตนาที่เป็นอกุศลแล้วพอถึงขั้นอริยมรรคอริยผลแล้วเจตนาที่จะทำความชั่วดับหมดไม่เหลือดังศีลของท่านนี่ไม่เหมือนศีลของคนทั่วไปอย่างของคนทั่วไปคือตั้งใจงดเว้นถึงจะอยากทำก็ไม่ทำอดทนปล่อยวางและของท่านเพราะจิตใจถึงระดับหนึ่งแล้วเจตนาที่จะทำความชั่วต่างๆเกิดไม่ได้ไม่มีที่เกิดเพราะนั้นท่านไม่ต้องงดเว้นแล้วเพราะเป็นอัตโนมัติ ป็นเองโดยธรรมชาติของจิตใจที่อยู่ในระดับนั้นเพราะฉะนั้นในการกระทำที่ย่อมเกิดขึ้นจากอกุศลจิตแน่นอนตายตัวแล้วมันก็ผูกใจว่าถ้าคนนั้นทำอย่างนั้นไม่ใช่เอายกตัวอย่างถึงระดับพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านไม่มีความคิดในทางเพศแล้วคิดไม่ได้คิดไม่เป็นไม่ใช่งดเว้นท่านคิดไม่ได้เพราะฉะนั้นในบางสำนักหรือว่าบางศาสนาก็ถือว่านักบวชคนนี้องค์นี้ก็มีเพศสัมพันธ์กับคนนั้นคนนี้แต่จิตใจบริสุทธิ์ตลอดไม่มีกิเลสเหมือนคนธรรมดาท่านฝ่ายเราไม่รับพระบอกว่าเป็นพระอรหันต์ทำไม่ได้ไม่ใช่เพราะปกติทั้งร่างกายแต่จิตใจเจตนาที่จะทำเกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้นั่นขอสรุปว่าจิตใจของผู้ที่ถึงขั้นอริยมรรคอริยผลจะเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ในลักษณะที่ว่าเจตนาจะทำความชั่วทั้งกายวาจาบางอย่างจะไม่มีถ้าเป็นพระโสดาบันก็ระดับหนึ่งแต่ขึ้นไปถึงพระอรหันต์นี่ว่าไม่มีเสร็จแล้วความคิดที่จะเบียดเบียนทั้งกายทั้งวาจาไม่มีเสร็จแล้วบริสุทธิ์ผุดผ่องที่สุดแล้วแต่ว่าการกระทำบางอย่างซึ่งดูไม่ดีไม่งามเราไม่ควรจะสรุปว่าเกิดจากเจตนาชั่วร้ายเสมอไปบางทีอาจจะมีเหตุปัจจัยบางอย่างที่เราไม่ทราบการกระทำความดีบางอย่างเราก็ไม่ควรจะด่วนสรุปว่าเกิดจากเจตนาดีเพราะอาจจะมีผลประโยชน์มันเกี่ยวข้องบางอย่างดังเรื่องมันเป็นเรื่องความสลับซับซ้อนตรงนี้ว่าเราจะดูมันออกนะฮะเราก็จะส่วนมากเราก็ต้องให้เกียรติให้โอกาสก็ถือว่าเข้าบริสุทธิ์จนกว่าพิสูจน์ว่ามีความผิดอย่างแน่นอนแล้วก็พยายามจะเข้าใจเหตุผลเขาเหตุปัจจัยต่างๆที่ทำให้เขาทำอย่างนั้นแต่ในบางเรื่องเราก็รู้ว่าถ้าเขาทำอย่างนี้ต้องเกิดจากกิเลสแน่นอนนี่ก็เป็นเรื่องความละเอียดระหว่างกายวาจาใจเรียกว่าไม่ได้อยู่ที่ใจอย่างเดียวถ้าหากว่าใจเรางามความคิดที่จะทำให้คนอื่นทุกข์เดือดร้อนต้องน้อยลงไปมากยังไม่ถึงขั้นอริยมรรคอริยผลถึงขั้นที่ว่าจิตใจงามขึ้นงามขึ้นแล้วเราก็เอาใจเขาใส่ใจเราได้ง่ายขึ้นไม่ใช่ว่าเราต้องการดับทุกข์ของตัวเองอย่างเดียวเราไม่แบ่งแยกอย่างนั้น เราเห็นว่าความทุกข์อยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องการจะลดต้องการจะระงับความทุกข์อยู่ตรงนั้นจะเป็นความทุกข์ส่วนตัวความทุกข์ในครอบครัวในชุมชนก็แล้วแต่มีโอกาสจะช่วยเราก็พยายามทำความสามารถพระพุทธองค์เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์หมดจดที่สุดพระพุทธองค์ไม่เคยสอนสิ่งดีงามที่พระองค์เองทำไม่ได้หรือไม่ทำเรื่องทำสั่งสอนของพระพุทธองค์เนี่ยมีน้ำหนักมากพระสาวกพระองค์ก็เชื่อมั่นในคำสอนของพระองค์ด้วยมีความซาบซึ้งในหลักธรรมหนึ่งและสองเพราะอยู่ใกล้ชิดพระองค์หมายว่าไม่มีความขัดแย้งเลยระหว่างสิ่งที่พระองค์สั่งสอนและสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำและทรงพูดมันพวกเราที่เป็นผู้ปกครองหรือเป็นเจ้านายหรือเป็นครูก็ตามนี่ก็เป็นหลักทำที่เราได้จากปรมครูว่าเราต้องเป็นตัวอย่างเราเป็นตัวอย่างเพราะสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราพูดมีผลต่อการปกครองต่อการสอนของเราเป็นส่วนหนึ่งเราแยกออกต่างหากไม่ได้เพราะคนจะพัฒนาตัวเองมันไม่ได้อยู่ที่สมองเขาอย่างเดียวมันอยู่ที่กำลังใจเขาจะได้กำลังใจจากไหนถ้าไม่ได้กำลังใจจากครูผู้เป็นตัวอย่างผู้เป็นพยานผู้พิสูจน์ว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ครูเองก็ทำได้ทำอยู่และทำแล้วทำให้ครูผู้ปกครองเจ้านายและดีขึ้นมีความน่ารักน่าเคารพน่าเอาเป็นตัวอย่างมากขึ้นในลำดับเรื่องการสอนพระองค์ท่านก็ยังอบรมภาษาวกว่าแสดงธรรมนะการแสดงธรรมที่บริสุทธิ์ก็มีการแสดงธรรมที่ไม่บริสุทธิ์ก็มีถึงแม้ว่าตัวธรรมนั้นบริสุทธิ์ไม่มีวันเสื่อมการแสดงธรรมเนี่ยจะเสื่อมได้ด้วยผู้แสดงไม่บริสุทธิ์แต่ว่าพระที่แสดงธรรมยังไม่บริสุทธิ์ก็แสดงธรรมด้วยมีความคิดอยู่ในใจว่าขอให้เราแสดงธรรมอย่างน่าฟังขอให้ผู้ฟังเกิดความซาบซึ้งเกิดความเลื่อมใสแน่ขอให้เขาแสดงความเคารพความเลื่อมใสต่อเราก็มันก็ถือว่าเป็นธรรมะของเราต้องการได้รับความเคารพความเลื่อมใสจากผู้ฟังโดยอาศัยธรรมะเป็นเครื่องมือซึ่งส่วนผู้แสดงธรรมอย่างบริสุทธิ์ ท่านก็ตั้งใจว่าขอให้ผู้ฟังฟังแล้วเข้าใจเกิดความเลื่อมใสพอที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมได้รับผลจากการศึกษาและปฏิบัตินั้นต่อไปขอให้เราได้รับความสุขได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่เราแสดงมันต่างกันตรงนี้พระพุทธองค์ทรงสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพระสาวกสิ่งที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่เล็กสุดถึงใหญ่สุดท่านก็สอนหมดทุกอย่างสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่อันตรายท่านก็สอนทุกอย่างตั้งแต่เล็กนิดเดียวไปถึงสิ่งที่น่าหวาดสะดุ้งน่ากลัวพระองค์ให้โอวาทให้คำสอนในทุกส่วนของร่างกายของนักบวชในชีวิตของคารวะท่านก็สอนทุกอย่างก็เลือกแต่ว่าพวกเราจะจงรักภักดีคนเราจะเป็นลูกที่ดีเราจะทำตามหรือไม่ทำตามนั่นเองพระพุทธองค์จัดสรุปธรรมแล้วเกิดมหากรุณาธิคุณแล้วก็ต้องช่วยเพื่อนมนุษย์ต้องช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายปัญญาเกิดขึ้นที่ใจนำไปสู่การอนุเคราะห์สัตว์โลกปัญญาที่แท้จริงอยู่เฉยไม่ได้ถ้าเรารู้เราเข้าใจชีวิตในโลกตามความเป็นจริงความเมตตากรุณาย่อมเกิดขึ้นนั่นก็เป็นเครื่องวัดความฉลาดของตนสติปัญญาของตัวเองว่าทำให้เกิดความเอ็นดูทำให้เกิดความรักความหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์มากหน่อยแค่ไหนแต่ไม่มีผลเรายังเป็นเจ้าอารมณ์ยังเป็นคนที่เอาผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นใหญ่แล้วก็แปลว่าความฉลาดเรายังไม่ถึงขั้นปัญญาปัญญาของพุทธเจ้าสุดยอดในประวัติศาสตร์มีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวที่มีปัญญาถึงขั้นนี้พระพุทธเจ้าเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์โดยเฉพาะเรื่องความสลับซับซ้อนของกฎแห่งกรรมเรื่องการกระทำทั้งกายทั้งวาจาใจสัมพันธ์เนื้ออาศัยกันอย่างไรเรื่องกุศลเรื่องอกุศลเรื่องสิ่งที่ชำระจิตใจสิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองท่านทรงรู้เข้าใจหมดแล้วได้สั่งสอนให้พวกเราได้รู้ได้เข้าใจตามพระองค์ด้วยพระพุทธองค์ไม่เคยปิดบังสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ใครเลยในการ พยายามในความพยายามจะชำระจิตใจของตนจะชนะสิ่งที่ไม่ดีไม่งามพระองค์เข้าใจกระบวนการอย่างละเอียดลึกซึ้งพระองค์ก็จะให้เราทราบว่าอุปสรรคมีอย่างนี้อย่างนี้นะอุปสรรคข้อที่หนึ่งเนี่ยมีลักษณะอาการอย่างนี้มันเกิดยังไงมันมีรสชาติอย่างนี้มันมีเสน่ห์อย่างนี้มันจะทำให้เราหลงอยู่ตรงจุดนี้จะดับก็ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้และข้อนี้มันเกี่ยวมันเนื่องอาศัยกับอีกข้อหนึ่ง อย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็อธิบายโอ้โหเราอ่านแล้วมันรู้สึกว่าแผนที่ของเราเนี่ยดีที่สุดเลยไม่มีทางหลงถ้าเราน้อมใจสู่ธรรมะไม่ได้น้อมธรรมะมาสู่ใจมารับใช้ทิฏฐิมานะของตัวเองการสอนของพระพุทธองค์ใน45พระพรรษาหลากหลายเหลือเกินสอนว่าโดยปริยายท่านก็พระองค์ก็มีความรู้รู้อะไรอย่างเช่นรู้นิสัยคนรู้แนวความคิดของคนแนวความสนใจของคนรู้บุคลิกของคนอย่างดีรู้อินทรีย์ก็คือรู้ว่าจิตใจมันมีพลังจิตใจมีระดับศรัทธาระดับสติระดับวิริยะความเพียรระดับสติระดับสมาธิระดับปัญญาของคนนี้เป็นอย่างไรพระพุทธองค์จึงวางคำสอนให้เหมาะกับผู้ฟังและก็ได้ผลอย่างน่าสัจจันเรื่องเหาะเหินเดินอากาศอิทธิฤทธิปฏิหาริย์อะไรพุทธองค์มีพร้อมแต่ไม่ค่อยจะกล่าวถึงไม่ต้องการให้ใครเชื่อพระองค์เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่อยากให้ใครหลงในสิ่งเหล่านั้นและไม่เคยใช้สิ่งเหล่านี้ไปแก้ปัญหาต่างๆและสังเกตว่าพระพุทธองค์มักจะใช้อิทธิฤทธิปฏิหาริย์ของพระองค์เฉพาะในโอกาสพิเศษซึ่งผู้ที่พระพุทธองค์ต้องการโปรดมีกิเลสหนามากดื้อมากวันนั้นก็ต้องทำให้จิตให้เขาตกใจให้เขาเกิดหายพยศเสียก่อนเพราะฉะนั้นจะใช้อิทธิฤทธิปฏิหาริย์เป็นเงื่อนไขเพื่อให้จิตใจของผู้ที่พระองค์จะโปรดนั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะรับคำสอนที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์ตัวอย่างเรื่องการโปรดอังคุลิมาลเป็นต้นพระพุทธองค์มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับอิทธิฤทธิปฏิหารเรื่องการรู้วาระจิตของคนพระพุทธองค์รู้หมดทุกอย่างนิยมรับว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์แต่พระพุทธองค์บอกว่าสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดก็คือการที่พระตถาคตหรือพระสาวกของพระตถาคตสามารถนำจิตใจของปุถุชนออกจากความมืดออกจากความยินดีในกิเลสไปสู่ความบริสุทธิ์พ้นจากกิเลสทุกพ้นจากกิเลสพุทธองค์เนี่ยการที่เราสามารถให้คนเห็นธรรมให้คนเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนจิตใจยกระดับจิตใจได้อัศจรรย์กว่าการเหาะเหินเดินอากาศทั้งหลายเท่าตัวพระองค์ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องนั้นถ้าเหาะเหินเดินอากาศได้มันได้ประโยชน์อะไรในระยะยาวนั่งสมาธิฝึกนั่งสมาธิเป็นปีเพื่อจะลอยขึ้นมาได้ใช้เวลาหลายปีก็ยังสู้กบไม่ได้เพื่ออะไร แล้วทำอะไรมันก็ต้องมีผลอยู่ที่การดับทุกข์ดับกิเลสมันจึงจะเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงพระพุทธองค์มีปัญญาและมีความกรุณาผมพร้อมกับเพราะฉะนั้นการสอนคนเนี่ยสอนด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความหวังดีไม่หวังสิ่งตอบแทนเราเป็นความเอ็นดูเป็นความเมตตากรุณาที่ไม่เหลือชั้นวรรณะของใครไม่ได้โปรดเฉพาะคนที่น่ารักหรือว่าคนที่มีฐานะสูงนอกจากว่าในเบื้องต้นพระพุทธองค์วางแผนล่วงหน้าว่าชีวิตของพระองค์ก็มีจำกัดเหมือนกันเพราะนั้นถ้าสามารถได้ดึงมหากษัตริย์เข้ามาสู่ธรรมมันก็จะมีประโยชน์ต่อคนเป็นล้านเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นพระองค์ก็จะเน้นในพวกมหากษัตริย์พวกชั้นสูงเพื่อจะมีประโยชน์ระดับล่างแต่ในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งที่พระองค์เอาเป็นหลักก็คือใครพร้อมใครมีอินทรีย์พร้อมอินทรีย์แก่วกล้าที่จะเข้าใจธรรมได้พระพุทธองค์แต่ละวันของท่านนี่ไม่มีเวลาว่างใช่มั้ยเช้าก็บิณฑบาตบางทีก็โปรดเขาที่บ้านกลับมาฉันเสร็จก็มีอบรมญาติโยมตอนเย็นมันก็อบรมพระสงฆ์กลางคืนก็อบรมเทวดาพักผ่อนนิดเดียวก็ใช้ยานดูว่าจะมีใครที่ไหนที่มีอินทรีย์มีความสามารถที่จะเข้าถึงธรรมได้บางทีพระองค์ก็ยังรู้ด้วยยานว่าห่างจากที่พระองค์ทรงประทับสักโยชน์สองโยชน์สามโยชน์มีคนเลี้ยงควายคนหนึ่งเก่งถ้าฟังเทศได้จะบรรลุได้นี่พระองค์ก็เสด็จท่านเดินจะคิดเป็นกิโล20กิโล30กิโล50กิโลเพื่อโปรดคนเลี้ยงควายคนเดียวที่ท่านพระองค์มีชื่อเสียงแล้วที่ไปเมืองใดเมืองหนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ทราบก็ได้ประชุมมากันเป็นร้อยเพื่อจะได้ฟังธรรมพระพุทธองค์นั่งนิ่งเพราะอะไรเพราะยังไม่ครบห่าวก็มากันหมดแล้วนายอำเภอปลัดหรือพวกข้าราชการก็มากันหมดแล้วแต่ผู้หลักผู้ใหญ่พ่อค้านักธุรกิจมาหมดแล้วอาก็มีเด็กเลี้ยงโคยังไม่มาต้องมาจึงจะครบพระพุทธองค์รู้ว่าคนที่ฟังธรรมะแล้วก็บรรลุได้มีความเมตตากรุณาของพระพุทธองค์พุทธศาสนาของเราจึงเป็นศาสนาที่สากลจริงๆบางพระพุทธองค์ใช้ปัญญาแล้วก็พระองค์ก็ได้ดูวัฒนธรรมศาสนาของชาวอินเดียในสมัยนั้นก็เห็นว่าบางส่วนไม่ขัดกับหลักธรรมเพราะฉะนั้นเรื่องนั้นพระพุทธองค์ไม่ยุ่งแต่ท่านก็สนับสนุนเพราะเป็นส่วนที่ทำให้คนดีแต่บางส่วนพระองค์เห็นว่าไม่ดีแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อความเจริญในธรรมในสิ่งเหล่านั้นพระองค์ทรงกล้าแสดงกล้าพูดในเรื่องชนวรรณะเป็นต้นสมัยนั้นผู้หญิงไม่ค่อยจะมีโอกาสอะไรเลยถือว่าเหมือนกับเป็นสมบัติของผู้ชายพระองค์ก็ยังทรงอนุญาต ให้มาบวชเป็นภิกษุณีได้ถึงแม้ว่าพระองค์เห็นว่าจะทำให้ศาสนาหรือว่าสถาบันสงฆ์อาจจะอ่อนแอลงในบางประการสุดท้ายพระองค์ทรงยอมรับด้วยความเมตตากรุณาของพระองค์พระองค์ทรงสอนพระองค์ก็มีวิธีสอนหลากหลายที่จะเหมาะกับผู้ฟังนะก็รู้ว่าคนนี้เขาอยู่ในระดับไหนถ้าชาวบ้านชาวนาทั้งก็สอนด้วยยกตัวอย่างแต่เรื่องการทำนาถ้าเป็นนักพ่อค้าตัวอย่างอะไรที่ท่านยกมาอธิบายนั่นก็มาจากชีวิตจริงของพ่อค้านี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของพระองค์และพระสาวกของท่านครูบาอาจารย์ทุกยุคทุกสมัยก็เป็นอย่างนี้ท่านจะดูชีวิตจริงของผู้ฟังแล้วก็จะเอาหลักของท่านมาอธิบายในภาษาที่เข้าฟังได้สำนวนที่เข้าฟังได้แล้วก็อธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมด้วยรูปธรรมที่อยู่ใกล้ตัวของผู้ฟังนี่คือความสามารถในการสอนพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงชอบเล่านิทานให้ผู้ฟังเพราะทุกคนชอบนิทานไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนประเทศไหนทุกคนก็ชอบนิทานพระองค์ก็ทรงเล่านิทานไว้มากแล้วก็รวบรวมมันก็เรียกว่าชาดกถ้าพระสมัยนี้เนี่ยอย่างเช่นอัตมาเป็นต้นเดี๋ยวจะเล่าเรื่องอดีตให้ฟังเพื่อเป็นประโยชน์หรือว่าเพื่อจะเป็นอุทาหรณ์เล่าถึงชีวิตในอดีตมีนิดเดียวแต่พระพุทธองค์ทรงระลึกชาติได้เป็นแสนประสบการณ์ของท่านนี่มันเยอะเหลือเกินไม่ใช่เฉพาะในชาติปัจจุบันพระพุทธองค์ก็ทรงเล่ามันเป็นนิทานมาในจากชาติปัจจุบันพระองค์ก็จะเล่าถึงสมัยที่ยังไม่ตรัสรู้สมัยที่ท่านทำความเพียรต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์นั่นตัวอย่างประสบการณ์ของตัวเองที่จะเป็นประโยชน์ก็ผู้ฟังประสงค์เล่านิทานต่างๆท่านก็เล่าถ้าเป็นนิทานของชาวอินเดียที่เข้าหลักธรรมมันส่งเล่าเหมือนกันพระพุทธองค์ทรงใช้ภาษาได้ดีได้กระชับสละสลวยเหมาะสมแก่ผู้ฟังพระองค์ใช้ภาษาปาลีล้วนถึงแม้ในสมัยนั้นภาษาสันสกฤตเป็นภาษาของผู้มีการศึกษาพระพุทธองค์ไม่เคยพูดภาษาปาลีคำภาษาสันสกฤตคำท่านพูดแต่ภาษาปาลีล้วนเพราะพระองค์ทรงทราบว่าภาษาคือสะพานภาษาไม่ใช่กำแพงเราใช้ภาษาเพื่อเป็นสะพานให้เกิดความเข้าใจในผู้ฟังไม่ได้ใช้ภาษาเพื่ออวดหรือสร้างกำแพงระหว่างคนที่รู้ภาษาต่างประเทศหรือภาษานักวิชาการและคนที่ไม่รู้และพระองค์ก็ต้องมีความสามารถสูงในการเล่นภาษาเล่นคำในการใช้ภาษาอย่าที่น่าฟังใช้คำศัพท์อย่างที่ไม่เคยมีใครใช้มาก่อนทำให้คนสนใจฟังพระองค์ทรงเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยได้ดีนี่ก็คือความ ฉลาดในการสร้างประโยชน์ของพระพุทธเจ้าดังนั้นจะเห็นว่าความหวังดีจิตใจบริสุทธิ์ความเมตตากรุณาและปัญญาจะประสบผลสำเร็จต้องไปด้วยกันบางคนก็เจตนาดีอยากจะช่วยคนอื่นแต่ขาดปัญญาแต่บางคนก็มีความรู้ความเข้าใจในบางเรื่องพอสมควรแต่ขาดความสามารถในการสื่อความหมายตัวองค์ถือว่าต้องไปด้วยกันปัญญาและความกรุณาท่านเราก็ศึกษาพุทธประวัติศึกษาแล้วให้เกิดปิติเกิดความปลาบปลื้มมันก็เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติของเราพระพุทธองค์เคยตรัสถึงกระบวนการพ้นทุกข์อย่างหนึ่งว่าผลของการปลูกฝังศรัทธาก็ดีของการรักษาศีลก็ดีของการคิดการพิจารณาสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลบางอย่างก็ดีมันจะทำให้เกิดความปราโมทย์ความปราโมทย์นั้นถ้าเรารักษาไว้ให้ดีแล้วก็ค่อยๆพัฒนาความปราโมทย์นั้นจะเบิกบานเป็นปิติถ้าเป็นปิติในสิ่งที่งามปิติก็ปิติในสิ่งไม่ดีก็มีนะแต่เป็นธรรมปิติปิติในสิ่งที่ดีงามหรือปิติในความจริงมันจะทำให้เกิดความเบาสบายผ่อนคลายที่เรียกว่าผัสสะทิเนี่ยพระพุทธองค์ท่านวิเคราะห์ให้เรานี่นะแล้วผัสสะทิถ้าเรารักษาไว้ให้ดีมันจะนำไปสู่ความสุขความสุขที่เยือกเย็นไม่ใช่สุขแบบกระตุ้นประสาทสุขละเอียดลึกซึ้งภายในและความสุขนั้นนำไปสู่สมาธิความตั้งมั่นสมาธิเป็นเงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเราจะเกิดความเบื่อหน่ายที่จะไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเห็นโทษแล้วไม่สนใจแล้วแล้วก็ปล่อยความยึดมั่นถือมั่นทำให้เกิดการหลุดพ้นได้การระลึกถึงพุทธเจ้าการยกตัวอย่างต่างๆที่ทำให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้งถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องมันจะทำให้เกิดความปราโมทย์ซึ่งจะนำไปสู่ปิติสุขปิติปัสสติสุขสมาธิความรู้เห็นตามความเป็นจริงนิพพิทาการปล่อยวางสิ่งต่างๆแต่ในการภาวนาพวกเราเนี่ยเราก็ต้องค่อยดูความเหมาะสมกับเราด้วยเราเจริญอานาปานสติก็ต้องไปตามนี้ด้วยต้องเกิดความปราโมทย์ปิติปัสสติสุขยถาพุทธญาณทัศนะเป็นต้นนะบางครั้งรู้สึกอึดอัดแล้วว่ายังไงๆมันก็ไม่ยินดีกับการเจริญอานาปานสติก็ไม่เป็นไรเราก็ควรจะมีทางเลือกเหมือนกันบางครั้งเราก็เจริญพุทธานุสติระลึกถึงพระมหาปัญญาธิคุณของพุทธเจ้าพระมหากรุณาธิคุณของพุทธเจ้าความมหาบริสุทธิคุณของพุทธเจ้าโดยมีตัวอย่างต่างๆที่เราเคยอ่านเคยฟังฟังแล้วขนลุกฟังแล้วปราบปลื้มปิตินี่แหละจะเป็นสิ่งที่จะนำเราไปสู่สมาธิได้ เราดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังนั้นเราก็พยายามจะปล่อยวางความคิดต่างๆทั้งหมดทันทีก็ดูแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะคิดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่างเดียวบางครั้งเนี่ยจิตใจมันมีอะไรอยู่ไอ้นั้นมากเกินไปมันเป็นการฝืนธรรมชาติของจิตในปัจจุบันนั้นมากเกินไปนั้นเราก็ดูภาวะจิตของวันนี้ก็ต้องใช้การภาวนาอย่างอื่นอย่างเช่นการใช้ความคิดระลึกถึงคุณของพุทธเจ้าคือในบางครั้งนี่ยอมรับว่าพลังความคิดมันมีอยู่ถ้าเราจะกดโดยอานาปานสติเนี่ยมันจะเกิดความขัดแย้งแล้วก็คงจะยากดังนั้นเราก็ดูแล้ววันนี้เราต้องใช้การภาวนาที่จะต้องคิดแต่คิดตามระเบียบคิดในกรอบที่เรากำหนดไว้คิดก็อนุญาตให้คิดแต่คิดในสิ่งที่เราต้องการให้คิดนั้นก็จะเป็นอุบายที่จะนำไปสู่ความสงบได้ที่เราก็คิดเฉพาะในเรื่องที่เราต้องการคิดและคิดในเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วจะถึงขั้นหนึ่งซึ่งมันก็ว่าคิดพอแล้วมันแล้วมันวางเองของมันโดยไม่ต้องไปบังคับถ้ายังไม่ถึงขั้นปิติมันยังเป็นคำที่ว่าไม่อยากจะคิดอะไรอีกแล้วแล้วก็จะเจริญอานาปานสติต่อไปก็ได้เรื่องการภาวนาแล้วต้องสังสรรค์แล้วก็ต้องรู้จักแก้ปัญหาก็ต้องการปัญญาที่รู้ว่าวันนี้เรามีงานอะไรอยู่แล้วก็ต้องการใช้วิธีอะไรอยู่อาวุธอะไรอยู่ต้องดูภาวะจิตของเราทั้งกายทั้งใจอย่างเช่นร่างกายวันนี้เหนื่อยมากถ้านั่งสมาธิแล้วอาจจะง่วงเดินดีกว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านไม่ใช่ว่าถึงเวลานี้ต้องนั่งทุกวันเพราะว่าบางครั้งร่างกายไม่พร้อมมันก็จะมีผลต่อจิตใจนอกจากว่าสมาธิเราดีแล้วหรือว่ามั่นคงแล้วอันนี้ก็ค่อยๆดูเหตุปัจจัยต่างๆฉลาดในเรื่องความเจริญฉลาดในเรื่องความเสื่อมฉลาดในเหตุปัจจัยที่ช่วยให้จิตใจเราสงบฉลาดในเหตุปัจจัยที่กีดขวางให้จิตใจเขาถึงความสงบได้เมื่อกี้ที่ก็ได้ยกตัวอย่างยกกับการพิจารณาพุทธคุณทีนี้เราก็จะเอาตามบทสวดได้ก็นี่เราก็ท่องไว้แล้วมันก็ง่ายดีอรหังลงศึกษาว่าคำว่าอรหังแปลว่าอะไรสมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุกโตเป็นต้นอันนี้ก็เวลาเราเจริญพุทธานุสติก็เริ่มต้นด้วยคำว่าอรหังคำว่าสมาสัมพุทโธอย่างนี้ก็จะเป็นกรอบและจะเป็นแนวทางไม่ให้มาคิดฟุ้งซ่านไปอย่างนั้นก็เอาพระมหาปัญญาธิคุณพระกรุณาธิคุณพระบริสุทธิมหาบริสุทธิคุณเป็นหลักถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องอ่านเหมือนกันต้องฟังเรื่องพุทธประวัติอ่านพระสูตรแล้วก็มันจะมีตัวอย่างที่พระพุทธองค์ทรงโปรดคนนั้นโปรดคนนี้มาเกิดทราบซึ่งตรงไหนก็จดคำนั้นไว้อย่างเช่นอาตมาก็จำได้ตอนศึกษาใหม่ๆที่เจอพุทธองค์บอกว่าความรู้สึกของพระองค์ต่อพระเทวทัตและความรู้สึกต่อพระราหุลเนี่ยอันเดียวกันไม่ต่างกันอันนี้รู้สึกซาบซึ้งมากแล้วก็มีตอนที่ก็เรียกว่าเป็นพลเอกและเป็นเสนาบดีชื่อสีหะซึ่งเป็นลูกศิษย์ใหญ่ของลูกศิษย์มีชื่อเสียงมากของพวกเชนพวกนิครนแล้วก็ไปเกิดศรัทธา ฟังคิดว่าจะไปโตวาทีกับพุทธเจ้าสุดท้ายยอมแพ้จะขอมอบตัวเป็นลูกศิษย์ของพระองค์ตลอดชีวิตเป็นอุปาสกถือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าอย่าใจร้อนนั่งคิดดีๆก่อนเนี่ยยอมเป็นผู้มีชื่อเสียงในสังคมถ้าคุณเปลี่ยนศาสนาจะมีผลกระทบต่อคนจำนวนมากก่อนจะเปลี่ยนเนี่ยอย่าไปเอาความศรัทธาความรู้สึกปลาปลื้มในปัจจุบันเป็นหลักให้คิดดีๆซะก่อนเหตุคือพระพุทธองค์ท่านพระองค์ท่านไม่ใช่ว่าโอ้ได้คนมีเชื้อเสียงเป็นลูกศิษย์จะมีผลดีต่อการเผยแผ่ต่อไปแต่ต้องการให้มาในทางที่ถูกต้องแล้วเมื่อเสนาบดีสีหะยืนยันว่าแน่ใจแล้วพระองค์ก็ยังขอร้องอย่างหนึ่งว่าแต่ก่อนในตระกูลของโยมเนี่ยเหมือนเป็นบ่อน้ำของไฟในโครนเรื่องปัจจัยสี่เนี่ยเขาก็อาศัยตระกูลของท่านเป็นหลักเพราะนั้นจะขอร้องว่าต่อไปถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนเป็นพุทธขอให้ยังสายบาทยังถวายปัจจัยสี่แก่พวกเชนเหมือนเดิมโอ้ท่านเขาก็ยิ่งศรัทธาใหญ่ไม่เคยเห็นศาสดาที่ไหนที่เป็นอย่างนี้คือพวกเราอ่านแล้วมันจะเจออย่างนี้เนี่ยไม่ปาไตรปิฎกเนี่ยทั้งหมด 20,000 กว่าหน้าแปลว่าเราก็เจอกับทุกหน้าแล้วมันจะมีอะไรนะอันไหนที่มันถูกใจเรามันถูกจริตแล้วเราก็จำไว้พอนึกถึงเมื่อไหร่มีความสุขแท้จิตใจของเราเปลี่ยนจากอกุศลเป็นกุศลได้ทันทีเลยอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ของพุทธานุสติเอาละวันนี้ก็คงจะได้ขอคิดพอสมควร
ท่านสมยังสมกัจฉาสาธุปรังสัมมาเสสะ